nostro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό που σου κου. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε νέα μέτρα λοιπόν, τα ανήγγειλε χθες με το μήνυμά του, το τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Πρωθυπουργός. Μέτρα τα οποία εστιάζονται κυρίως στους ανεμβολίαστους. Ουσιαστικά αποδέχθηκε η κυβέρνηση την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας το είχε προτείνει, να είμαστε δίκαιοι, να μπαίνουν με τεστ, με rapid test, οι ανεμβολίαστοι στις εκκλησίες. Και νομίζω, ακούγοντας τη δήλωση Τσίπρα που ακολούθησε το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ακούγοντας τη δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι δίδεται στην κυβέρνηση άλλη μια σημαντική ευκαιρία να υιοθετήσει μία ακόμη πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την πρόταση για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στην αστυνομία και στο στρατό. Είναι μία σωστή πρόταση που γίνεται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω έχει κάθε λόγο η κυβέρνηση να υιοθετήσει αυτή την πρόταση για να προωθήσει ακόμη περισσότερο τους εμβολιασμούς σε μια κρίσιμη καμπή της πανδημίας, έχοντας μάλιστα την πολιτική συνένεση της αντιπολίτευσης, δηλαδή ένα ευρύ πολιτικό μέτωπο υπέρ των εμβολιασμών, υποχρεωτικών στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι έχει βάση το επιχείρημα ότι δεν μπορεί αυτός που σε ελέγχει αν έχεις το χαρτί του εμβολιασμού ή αν έχεις κάνει τεστ να είναι ο ίδιος ανεμβολίαστος. Τώρα τα μέτρα τα είχε προαναγγείλει η Real News, όπως θυμάστε, στο πρωτοσέλιδο της Κυριακής που πέρασε, λέγοντας μάλιστα ότι αυτά θα ληφθούν Πέμπτη ή Παρασκευή. Και πρόκειται ουσιαστικά για μια ιδιότυπη καραντίνα για ανεμβολίαστους, ακριβώς όπως το είχαμε πει. Δεν μπορούν πλέον να μπαίνουν σε μια σειρά από κλειστούς χώρους. Δεν μπορούν να μπαίνουν στους χώρους ψυχαγωγίας, δεν μπορούν να μπαίνουν ούτε στα εστιατόρια, ούτε στις καφετέριες, ούτε στα θέατρα, ούτε στα σινεμά, ούτε στα γυμναστήρια, ούτε στα μουσεία. Δεν μπαίνεις χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού σε κλειστή αίθουσα. Εξαιρούνται μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία και το λιανεμπόριο. Και βέβαια είναι σημαντικό το ότι θα γίνονται πλέον έλεγχοι και για την είσοδο στους ναούς. Στις εκκλησίες θα ελέγχεται είτε το πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε θα απαιτείται τεστ. Τεστ το οποίο να έχει ισχύ, ενώ υπενθυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες πως για τους άνω των 60 ετών το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα λύγει 7 μήνες μετά τη δεύτερη δόση, καθώς η μέχρι τώρα εμπειρία, οι κλινικές μελέτες αλλά και η εμπειρία ζωής από την πρώτη φάση του εμβολιασμού δείχνει ότι 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση μειώνονται πάρα πολύ τα αντισώματα και διατρέχει τον κίνδυνο ακόμη και εμβολιασμένος κανείς να νοσήσει σοβαρά. Σημαντικό μέτρο και το κυλιόμενο ωράριο στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Άκουσα ότι ανακοίνωσε το πρωί ο Υπουργός Υγείας που εξειδικεύει τώρα τα μέτρα ότι από τη Δευτέρα το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στο λιανεμπόριο αλλάζει. Θα είναι από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ προκειμένου να αποφευθεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δεν ξέρω αν το σημειώσατε, ανήγγειλε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, ανήγγειλε και κάτι άλλο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι θα γίνουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στις θέσεις εκείνων που είναι σε αναστολή ως ανεμβολίαστοι. Αποτελεί μια πρόσθετη πίεση προς αυτούς να εμβολιαστούν για να μην κινδυνεύσουν οι θέσεις τους στη δημόσια υγεία. Αλλά παράλληλα δίδει και μια διέξοδο για την εκ νέου ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις. Προσθετική κατεύθυνση είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Επαναλαμβάνω, ας αξιοποιήσει η κυβέρνηση και την assist που λέμε στα αθλήματα που τις κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση με την πρόταση για υποχρεωτικό εμβολιασμό στις αρχές ασφαλείας και, και στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις. Είναι μια καλή assist αυτή και τις καλές assist πρέπει κανείς να τις αξιοποιεί και να βάζει γκολ. Τώρα για όλα αυτά θα έχουμε μια νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα έχουμε debate εδώ του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, με τον Τομεάρχη Εσωτερικών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Νομίζω ότι θα είναι, ειδικά σήμερα, την επομένη δηλαδή του πρωθυπουργικού μηνύματος και της απάντησης της δήλωσης του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πιστεύω ότι θα είναι ένα debate με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Tension ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon light and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to. Τώρα ακούω, γίνεται μεγάλη συζήτηση από το πρωί στο διαδίκτυο για την στάση της Αθήνας απέναντι στην Ισπανία με αφορμή την επίσκεψη του Ισπανού Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Πήγε εκεί μαζί με το μισό του Υπουργικό Συμβούλιο και έκανε μια σειρά από σημαντικές συμφωνίες. Από ό,τι φαίνεται, πάνω στο τραπέζι είναι και η πώληση ισπανικών όπλων στην Τουρκία. Και κυρίως, αυτό μας ενδιαφέρει, η πώληση ενός ισπανικού αεροπλανοφόρου στη γειτονική χώρα. Και ακούω από το πρωί και διαβάζω στο διαδίκτυο ορισμένους οι οποίοι λένε «Μα γιατί, ενώ πανηγυρίζαμε για τη δική μας συμφωνία με τη Γαλλία, τώρα γκρινιάζουμε επειδή ο Ισπανός κάνει συμφωνία με την Τουρκία». Παιδιά, σοβαρά τα λέτε και τα γράφετε αυτά? Σκεφτόμαστε καθόλου πριν διατυπώσουμε τέτοιες απόψεις? Και ρωτώ αν σκεφτόμαστε καθόλου, διότι μάλλον ξεχνάτε ένα-δυο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι η Τουρκία τέχει παράνομα τμήμα ευρωπαϊκού κράτους. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μεγάλο τμήμα του εδάφους της κατέχεται παράνομα από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Τουρκίας, η οποία επίσης απειλεί διαρκώς όλους τους γείτονές της, πολλοί από τους οποίους είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, προφανώς ξεχνάτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο παραπέντε της επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία για την στάση της σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Και τέλος, μάλλον ξεχνάτε ότι η Ισπανία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και θα έπρεπε στοιχειωδώς να προσαρμόζει την πολιτική της προς τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Η σύγκριση λοιπόν είναι επιεικώς ανόητη. Δεν μπορεί να συγκρίνουμε την συμφωνία ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκά κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γαλλία και την Ελλάδα, με τη συμφωνία ανάμεσα σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, την Ισπανία, και ένα κράτος που είναι εκτός Ευρώπης, όχι γιατί η Ευρώπη δεν συζητά μαζί του και δεν θέλει να το εντάξει, το αντίθετο συμβαίνει, αλλά γιατί αντίθετα η Τουρκία με την όλη στάση και συμπεριφορά της, αλλά κυρίως με το ότι κατέχει τμήμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει θέσει τον εαυτό της εκτός Ευρώπης. Πολύ σωστά λοιπόν αντιδρά η ελληνική κυβέρνηση απέναντι σε αυτές τις ισπανικές κινήσεις και παραχωρήσεις προς τη γειτονική χώρα. Η Ισπανία, η Μαδρίτη, σπάει το ευρωπαϊκό μέτωπο, όπως σωστά επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες. Διαβάζω για παράδειγμα το πρώτο σέλιδο των Νέων που έχει τίτλο «Ισπανική πλάτη στον Ερντογάν». Και βέβαια ο Ερντογάν αμέσως μετά τις συναντήσεις του με τον Ισπανό Πρωθυπουργό και το μισό Ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο δήλωσε «Απαντάμε στην Ελλάδα». Ότι δηλαδή είναι η απάντηση της Τουρκίας στις αμυντικές συμφωνίες και συμμαχίες που έχει οικοδομήσει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Πολύ σωστά λοιπόν αντέδρασε και εξεδήλωσε δυσαρέσκεια η Αθήνα απέναντι στις κινήσεις του Σάντσεθ. Του Σάντσεθ, ο οποίος βγάζει από την απομόνωση του τελευταίου διαστήματος στην Τουρκία και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη για τον Ερντογάν στιγμή, καθώς η τουρκική λίρα έχει κατρακυλήσει άσχημα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό που σου κού. Καλημέρα Νίκο, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Γιατί λέει μας υποτιμάς και δεν λες ότι για την πρόταση της αντιπολίτευσης που τη χαρακτηρίζεις και ασίστ, θετικά τη χαρακτηρίζω ασίστ. Έτσι πρέπει να λειτουργεί μια αξιόπιστη αντιπολίτευση σε στιγμή κρίσης. Γιατί δεν λες καθόλου, λέει, ότι αν δεν εμβολιαστούν αστυνομία και στρατός θα μπουν σε αναστολή. Ή μήπως μπα, θα τους πάμε να κάθονται έτσι σε ένα γραφείο. Γιατί μισά τα λες όταν θες. Δεν είπα τίποτα μισό, είπα ακριβώς ό,τι είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ζήτησε υποχρεωτικό εμβολιασμό και έπραξε άριστα, κατά τη γνώμη μου, στην αστυνομία και στις ένοπλες δυνάμεις. Τώρα τα υπόλοιπα που λες εδώ, αγαπητέ Νίκο, ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω καθόλου. Τα καταλαβαίνω δηλαδή για την ακρίβεια μόνο αν είσαι ανεμβολίαστος αστυνομικός και παρόλα αυτά μας ελέγχεις εμάς τους υπόλοιπους για το αν έχουμε μαζί μας, για παράδειγμα, το πιστοποιητικό εμβολιασμό όταν μπαίνουμε στο γήπεδο ή στο θέατρο ή σε όποιον άλλο κλειστό χώρο.